No niin, hyvää päivää vaan jälleen kerran. Tää siltä, että suurin osa väestä on varmaan mielenosoituksella, että niin vähän taas. Vai joko se loppu? Taisi loppua jo, okei. Okay. No, tänään joka tapauksessa olisi tarkoitus käsitellä viime viikon viikkotehtäviä. Älkääkään alkoi sitten huolissamme siitä, että vielä edellisviikon viikkotehtävistä ei ole pisteellistä tullut. Meillä on vielä kerätty käydä niitä läpi. Mä vähän myöhässä sen tarkistuksen kanssa. Nelonen ja vitonen on vielä tarkistavat. Toivottavasti ne tulee molemmat sitten tämän viikon loppuun mennessä. Niin käydään vähän sitä läpi ja sitten mä palaan sessioihin vielä muutama asian suhteen. Sitten käydään muutama tämmönen yksinkertainen PHP:hen liittyvä ja web-sovelluksiin liittyvä ekstra asia tässä. Niin kuin luennon lopuksi, jos sunkin keretään. Vähän noista pientä täytekamaa. Mutta ensimmäiseksi on viikkotehtävät. Otas se nyt vaikka vielä toi. Mitäs meidän pitikään sillä tehdä? Viikkotehtävä nelonen. Eli täällä piti tehdä näillä me Jukan tekemillä valmiilla olioilla. Ei kun viikkotehtävä vitonen. Valmiilla olioilla. Olioilla lomakkeita. Vähän samanlaisia kuin aikaisemmin oli tehty. Ja tarkoitus oli, että nyt ne vähän niin kuin samat asiat, mitä tehtiin edelliskerralla, niin saa paljon helpommin olijat, jotka tavallaan pitää huolen siitä, että onko joku arvo sille kentälle oikein ja hoitaa sen tulostamisen ja niin poispäin. Tämä oli teille niin kuin valmiiksi annettu. Käytettiin Jukan tekemiä luokkia, kun me ei oikein mieleisimmin löydetty maailmalta valmiinakaan. Nyt on ainakin itse tehty jonkinnäköiset. Ja teillähän oli kaikilla vapaat työt parannella niitä. Niissä olikin muutama pieni bugi, jotka saattoi jotenkin hämätä siellä. Mutta ei olisi pitänyt olla mitään sellaista fataalia, etteikö olisi nyt tehtävää tekemään. Itse asiassa noista luokista Forum Control PHP, siitä on nyt Jukka, on nyt on viikon tehtävien palautuksen jälkeen niin korjannut sen muutaman virheen pois. Niitä voi jatkossa käyttää ihan hyvin. Eli taso ykkösellä piti tehdä tämän näköinen lomake. Niin sillä kysytään näitä lämpötiloja muutamalle paikkakunnalle ja sitten kysytään noita säätiloja. Ja käytännössä noilla säätiloilla ei tässä ykköstasolla tarvinnut tehdä mitään. Tuohan osasi vaan saada tuon lomakkeen sitä pikalla. Mutta pelkästään noilla lämpötiloilla haluttiin, että pitää sitten vähän laskea joku keskilämpö. Lämpötila. Eikä muuta. Ja oleellista vaan, että käytetään noita valmiita olioita. No, tehdään on tietysti hyvinkin monennäköisiä tapoja toteuttaa tämä valmisohjelma. Tässä on nyt yhden teidän tekemä ratkaisu. Se näytti ihan tämmöiselle mallikelpoiselta. Eli tässä ei nyt oletuksena ole mitään sinänsä ihmeellistä, mutta kun otetaan tuolla käyttöön tuo formcontrol.php, missä ne luokat esitelty. Sitten tuossa on tehty heti ensimmäisenä tuo tarkistusfunktio, joka piti pystyä antamaan niille kentille, joille syötetään se lämpötila. Eli sinne ei saanut hyväksyä ihan mitä tahansa. Eli tuohan nyt on hyvin yksinkertainen funktio, jolle tuodaan tuo olioparametrina. Pyydetään sieltä oliolta arvo, jos se puuttuu, niin se on tietysti virhe, valitetaan sille. Sitten tarkistetaan, että onko se numeerinen se arvo. Jos se ei ole, niin se ei tietenkään kelpaa lämpötilaksi. Jos se on numerinen, sitten vielä katsotaan, että se on tietyllä välillä. Jos se ei ole, niin annetaan virheen. Muutenhan se kielpaa. Tämä oli tämmöinen hyvin yksinkertainen. Tavallaan olitte samanlaisia jo tehnytkin varmaan aikaisemmin. Mutta tässä vaan pyydettiin noita olijoilta noin vaaditut arvot. No, sitten kun ruvetaan luomaan sitä lomaketta, niin meillä on valmiit oliot sitä varten. Niin tässä nyt olisi voinut periaatteessa joko tehdä niin kuin tässä, että luodaan taulukkoon kaikki ne lämpötilaisuudet oliot, tai ne voi käsitellä yksittäisinä olioina, se ei ole tässä ykköstasolla merkityksessä kummalla tavalla tekee, mutta tietysti kannattaa aina, on usein tämmöisiä niin kuin samantyyppisiä juttuja, niin yleensä pyrkiä taulukoimaan se ongelma. Koska jos meillä on 10 erilaista muuttujaa, niin ei niitä pysty käsittelemään niin nepäästi kuin taulukkoon. Koska... Eli luodaan nuo oliot, ihan niin kuin Jukkaan tällä luonnolla näyttänyt, miten näitä olioita käytetään, eli new, sitten se luokan nimi ja sitten annetaan alustusparametrit tänne. Eli käytännössä näille kentille pitää antaa se kentän nimi ja sitten kentän koko ja sitten se näkyvä labeli ja mahdollinen oletusarvo. Ja tuossa on nimenä ihan käytetty sitä paikkakunnan nimeä, oletusarvoa ei ole annettu, se on tyhjä. Ja sitten labeli. Siellä ihan niin kuin isolla kirjaimella ääkkösten kanssa ja muuten kirjoitettu paikan nimi ja sitten tuo koko. Paitsi, että toimiikohan toi nyt tässä tällä tavalla. Tuollainen saisi sitä kuin 4. Tuossa pitää riittää, että sinne vaan annetaan pelkkä 4 nimiseksi parametriksi. No ainakin tuo näyttää toimivan, kun mä tätä testin. Saattaa olla periaatteessa syntaksivirhe, mutta jos se herjaa mitään tuosta, niin ei siinä mitään. No, kun on luotu ne oliot, niin sitten tarkistetaan, että olisiko nyt menossa jo semmoinen suorituskierros tässä ohjelmassa, että se on niin kuin käytetty silloin vain kertaalle. Eli meillä on tullut tuonne requesta aulukkoon joku semmoinen kenttä, joka meillä siellä lomakkeella on semmoinen, mitä voidaan tässä tarkistuksessa käyttää yleensä se submit-nappulan nimi esimerkiksi. Eli jos ollaan niin kuin saatu lomakkeella tänne syötteitä ja niin sitten käydään tuo taulukko läpi, mihin äsken luotiin nuo kaikki oliot. Ja sitten käsitään jokaiselle oliolle, että alusta itse nyt niillä tiedoilla, mitä sieltä lomakkeelta on tullut. Ja näytä mahdolliset virheet ja sitten kerrotaan vielä, mikä on tuo tarkistusfunktio. Sitten onkin seuraava silmukka, jossa tulostetaan kaikki nämä oliot. Jos ei ollut vielä mitään tietoja, mistä on lomakkeelta tullut, niin hypättiin toi tarkistuksien päälle pistäminen tässä vaiheessa yli ja tulostettiin ne vaan pelkästään. Eli saadaan sitten sinne sivulle ihan sitä normaalin näköistä HTMLa. Sitten on ne loput kentät, eli mitä siellä oli näitä checkboxeja, joilla oikeastaan tässä ei tarvinnut mitään muuta tehdä kuin luoda ne. Ne on nyt tässä sitten luotu jokainen erikseen. Se passaa tässä, mutta yhtä lailla olisi voitu silmukassa luoda taulukko. Kunhan vaan muistaa kaikille antaa sinne sitten jokaiselle näistä checkboxista eri nime. Kun silmukassa luodaan näitä olioita, niin se pitää jotenkin sen silmukkamuuttujan perusteella antaa ne nimet. Jos annetaan kaikille sama nimi, niin se käy niin, että kun valitaan yksi checkboxi, niin sitten tulee kaikki valitukset oikeasti. Ne on kaikki käytännössä samoja. Eli tässä onkin tällä tekijällä ollut joku ongelma varmaan tämän suhteen, että siinä on unohtunut antaa tälle kaikille eri nimiä. Sitten ne onkin kaikki mennyt vahingossa kerralla valituksi. Yhden valkannut ja pistänyt lomakkeen eteenpäin, niin sitten kun ne alustaa itseänsä, niin kaikki saa tavallaan niin kuin valinnan sieltä. Ne osaa vaan sen nimen perusteella katsoa, että kuka niistä on valittu. Koska nämä oliothan ei sinänsä, ne ei pysty mitenkään päättelemään, että muuten kuin vain ainoastaan sen nimensä perusteella, että tuleeko niille arvo vai ei. Sitähän me ei oikeasti edes tiedetä, vaikka siellä romakkeella olisikin joku muu ihan kuin tämmöinen checkboxi. Siellä voi olla vaikka radio tai tekstikenttä, jolla on sama nimi, ja sitten tämä checkboxi alustuu vaan siihen. Että tavallaan tämä meidän ohjelma ei oikeasti tiedä ollenkaan, että mitä siellä, minkä näköiseltä lomakkeelta ne tiedot tulee sitten lopulta. Mutta ei siinä ole väliksi. Yleensä tulee suoraan näitä meidän tehdyt. No, me luodaan tuossa. Siinä ei ole mitään kummallista. Kentän nimi, arvo ja labeli. Ja arvollakaan ei ole tässä nyt mitään väliä. Sillä ei mihinkään tarvitse. Sitten tulee normaalia tulosta. Täällä on fiilisettejä, legendejä. Ja tänne väliin sitten tulostetaan aina näistä checkboxeista, mitä haluttiin siihen kohtaan. No siinä. Sitten lopussa on kaikki tavallaan käyty läpi. jos se on ollut jossakin niissä tekstikentissä esimerkiksi niitä virheitä, niin ne on tulostunut näkyviin sen olion myötä suoraan siinä alussa, että olion on tulostettu. Sitten voidaan vielä silmukossa käydä läpi, että katsoa, että onko ne kaikki oliot kunnossa. Ja kun meillä on ne taulukossa, niin se on helppo silmukalla tehdä. Ja jos sekin on sitten jotain vikaa, ja pistetään tämmöinen tarkistusmuuttuja epätodeksi. Sitten ei lasketakaan noita tuloksia, jos siellä oli virheitä. Jos kaikki on mennyt ok, niin sitten viimeisessä silmukassa pyritään jokaiselta oliolta arvo, ja lasketaan ne yhteen ja jaetaan olioiden lukumäärän. Ja kun me tiedettiin, niitä oli 3, niin voitaisiin jopa käyttää ihan vakiona tuota 3. Tietysti parempi ratkaisu olisi sitten ottaa tuosta taulukon lukumäärä, että montako niitä oikeasti siellä on. Sitten laajemmissa ohjelma saman tien, kun lisättäisiin vain taulukkoon uusi, niin se toimisi saman tien. Tämä riittää ihan täysin tähän ykköseen. Eli ihan tämmöistä peruspyörittelyä noiden lomakkeilla tulevien tietojen kanssa. Mutta käytetään nyt vaan olioita, että meidän ei loppujen lopuksi kauheasti tarvitse tietää, että miltä ne näyttää ja muuta, kunhan me kerran saadaan ne luotua ja hommaa sille selvä. Onko jollakulla mielessä tästä ykkösestä nyt jotakin kysyttävää? Kolmosessa ja vitosessa tavallaan toistuu samat asiat kyllä. Se on vaan vähän ekstraan enempää. Oho, tässä on mielestäni pieni vitoa. No 3. sitten. Se oli muuten ihan samantyyppinen lomake, mutta tähän oli vain oletus, tähän mallikuvaan laitettu vähän enemmän tätä tavaraa. Ja tässä toivottiin, että se toteutustapa on sitten suoraan sellainen, että näitä on helppo lisätä sinne. Eli on pakko laittaa taulukkoon kaikki. Koska muuten se helppo lisääminen ei onnistu. Että tuo 1 oli jo, se oli jo melkein osittain tähän 3. Ja lasketaan keskiarvo. Ja sitten pitää laskea myös sitten näistä säätyypeistä. Ja kuinka monessa paikassa on käytetty mitäkin säätyyppiä. Eli jos siellä nyt on esimerkiksi ruksattu, aurinko paistaa tuossa ja noissa kaikissa, niin silloin pitäisi tulla, että aurinko paistaa on ollut 5 paikassa. Eli siellä alkaa nyt olla tässä tehtävässä vähän merkitystä näillä checkboxilla. Äskeisessä ei ollut mitään muuta välejä, kunhan ne luotiin. Mut siinä on niin kuin ne oleelliset erot tuohon 1. Niin on pakko tehdä taulukkopohjainen ratkaisu ja sitten miettiä noi checkboxitkin vielä, että ne toimii. Se on niin tunnolla. Niin ja tää lopullinen yhteenvetohan piti olla sitten jotakin tämän näköistä. Keskilämpötila ja sitten noin määrä. Eli katsotaan tuossa, tuossa on jonkun teidän tekemä vastaus. Ja tässä on näköjään tämä tekijä on muuttanutkin vähän sitä forum control teholla, ja siellä oli selkeästi tämmöinen pieni lapsus, että jos siellä oli nolla arvo annettu lämpötila, niin sehän on käytännössä sama kuin epätosi. Sopivasti testataan tämmöistä kenttää, niin se pitää korjata sinne. Se on nyt korjattu sinne varsinaisen forum controlin. Mutta, miten tässä muuten nyt sitten? Eli siellä otetaan formulaatio PHP-käyttöön ja sitten luodaan taulukot näistä tiedoista. Eli siellä luodaan paikkakunnista taulukko ja säätiloista taulukko. Ja tämä jo periaatteessa riittää siihen, että nyt myös helppo lisätä. Lisätään taulukkoon vaan uusi paikkakunta tai uusi säätila, niin tämän ohjelman pitäisi sen jälkeen toimia ihan samalla lailla, jos se on tehty nyt oikein. Sitten luodaan ne oliot, eli kun siinä edellisessä versiossa, 1, oli taulukkoon luotu ilman silmukkaa 3 erilaista tämmöistä tekstikenttää, niin nyt se tehdään sitten vaan silmukassa, kun muuta vaihtoehtoa ei ole, kun me ei voida tietää monta, kun meillä on niitä paikkakuntia milloin. Eli tehdään for each silmukka, siellä sitten vaan aina uusi C-tekst-olio, jolla annetaan nimeksi nyt sitten joku jonkun muuttujan määrä, joka tässä tapauksessa on se paikkakunnan nimi. Tämä oli sinne paikkakuntataulukkoon laitettu. Ja sitten oletusarvo ei laiteta ja arvo. Toi dollariarvo on tässä nyt sitten se kentän varsinainen nimi, ei kun labeli. Jos pääsen esille. Joo. Eli se avain on se kentän nimi, että varsinainen arvo on se labeli. Niin ne laitetaan tuohon ja sitten se kentän kokoon toimivaan. Ja jokainen näistä luoduista olioista nyt lykätään tämmöiseen taulukkoon. Sen jälkeen meillä on taulukko, jossa on kaikki ne tekstikentät. Sen jälkeen ne törkätään vielä erikseen näköjään tämä koko tämä tekstikentät sisältävä taulukko, vielä ne oliotaulukko, joka on varmaan semmoinen taulukko tässä ohjelmassa, mikä sisältää sitten kaikki ne lomakeoliot, mitä meillä on. Ja siellä nyt ensimmäisenä alkiona tässä taulukossa on sitten kaikki nuo tekstikentät. Sitten pitää lisätä näitä säätilavalintabokseja sinne. Eli tehdään taas silmukka. Eli jokaiselle paikakunnalle pitää tulla se säätilavalinta sinne. Eli niin monta kuin paikakuntia on, niin monta näitä pitää tehdä. Ja samaan tapaan, että tässä luodaan sitten niitä checkboxeja. Aina vain nyt käytetään tämmöistä checkbox group-oliota, joka oletuksena sisältää heti useamman niitä checkboxeja. Että jos tässä yritti käyttää sitä pelkkää C-checkboxia, niin siinä saattoi mennä vähän sillä tavalla vipuun, että jos yrittisit sinne antaa esimerkiksi tuon kentän nimeksi nimeä ja hakasulkeita, mikä on se PHP-kikka. Voi olla tämmöisiä niin kuin samannimisiä kenttiä, ne lomakkeille useampia, niin sitten se ei toiminut, koska se oli jo itsessään jo käytti niitä hakasulkeita sillä, ja sitten siinä meni jotain sotkuksi. Mutta ei niin kuin näiden olioiden palveluissa tarvinnut mitään tietääkään semmoisia hakasulkeita käytöstä. Tavallaan niin soveltaa liikaa tietoa. Mutta tämä checkbox group hoitaa nyt koko tämmöisen ryhmän. Eli sinne annetaan nyt se nimi. Ja tämä ryhmän nimi pitää nyt varmistaa, että se on kaikilla erilainen. Eli siellä annetaan nyt joku tämmöinen tekstivakio, sää, ja sitten sen perään tulee sitten se paikkakunnan nimi, joka tulee tuosta indeksimuuttujasta. Sieltä saadaan sitten tarvittaessa myöhemmin haettua joka paikkakuntakohtaisesti. Ja sitten sinne annetaan ne säätilat varsinaisesti, mitkä meillä on täällä luotu. Eli siellä on aina tavallaan se taulukon avain vastaa sitä labeliä ja sitten tuossa tulee se varsinainen arvo sinne. Mitäs tuo viimeinen taulukko nyt olikaan tässä checkbox groupissa? Array 0, 1, 2, 3, 4. Kukas muista? Vai pitääkö lunttia? Aivan joo. Aivan oletusvalinnat. Eli nyt sinne annetaan taulukko, jossa on 5 alkiota, joka kertoo sen, kuinka mones näistä tähän ryhmään kuuluvista checkboxista sitten valitaan. Eli tässä me valitaan kaikki. Joo, näin se menee. No, se saadaan ruotua ja se törkätään tuommoiseen omaan taulukkoonsa. Ja sitten kopioidaan vielä se taulukosta tuohon oliotaulukkoon. Tässä on kaikki nämä muutkin. Ja sama on nyt jokaiselle paikkakunnalle. On hommat luotu. Sitten tarkistellaan, että onko jo saatu jotakin sieltä. Jos on, niin sitten mahdollisesti alustellaan noita olioita sieltä lomakkeen tiedolta. Tämä on hyvin saman tavan ratkaisu kuin edellisessä. Määrätään tuo validointifunktio. Se on tulla vähän alempana sitten kerrottu, minkälainen se on. Se on ihan sellainen kuin siinä ensimmäisessä ohjelmassa. Pistetään virheilmoitukset päälle ja tarkistetaan sitten muutenkin, että onko siellä virheitä. Otetaan tieto siitä talteen. ja samoin hän oli säätiloille, eli tässä on tehty erikseen nyt näille tekstikentille tämä, niin on ollut kunnon tarkistukset, eli säätilat on vaan alustettu sitten tuolta lomakkeella toista tiedosta, koska niihin nyt ei oikeastaan sitä tarkistusta tarvitse tehdä. Tuossa on se lämpötilan tarkistus, ja samalla niin kuin edellisessä ohjelmassa. Ja sitten täällä varsinaisesti sitten tulostellaan nämä lomakkeet ja kaikki nämä kentät tänne paikalle. Mikä ne yksittäiset oliot aina silmukassa. Ensin tulostetaan ne tekstikentät, sitten tulostetaan ne checkboxit. Ja sitten täällä lopussa ruvetaan laskemaan niitä yhteenvetoja. Niin, se keskiarvo piti laskea lämpötiloista, niin meillä oli tulla teksti. Taulukossa oli kaikki ne tekstikentät, niin käydään ne läpi sieltä ja otetaan niiden arvot. Lasketaan summa ja sitten jaetaan tuolla lukumäärällä. Elikkä se, että kuinka monta siellä paikkakuntataulukossa niitä paikkoja on. Ja se on se lukumäärä. Sitten vähän samaan tapaan lasketaan ne checkboxit. Eli tehdään silmukka, jonka koko riippuu tietysti taas siitä, että montako paikkakuntaa on. Ja sitten pyydetään sieltä oliotaulukosta, tai tarkistetaan sieltä ensin, että onko siellä tulossa nyt semmoinen checkbox, jolla on niin kuin monta arvoa. Sillä voi sillä samalla nimellä olla useita. Jos sieltä tulee tämmöinen taulukko niitä arvoja, niin sitten käydään se taulukko läpi. Ja jokaista arvoa kohti, mikä sieltä tulee, niin kasvatetaan niin tämmöisessä aputaulukossa vastaavassa kohdassa olevaa muuttuja. Tuossa kommentissa sanotaan, että laitetaan säätilöiden summat, niin tässä pitäisi lukea lukumäärä. Lukumääriähän tässä lasketaan. Ja jos sieltä löytyy nyt sitä ensimmäistä säätilaa, mikä se nyt olikaan, meitä ei kiinnosta, mitä sinne lukee, niin kasvatetaan tämän taulukon ensimmäisessä paikassa olevaa laskuria. Sama tehdään sitten tässä, että jos sieltä ei tullutkaan taulukkoa, sieltä tuli vain se yksittäinen arvo, niin se kasvattaa sitä tietyssä paikassa olevaa arvoa. Ja sitten lopuksi vaan tulostellaan yhteenveto näistä. Siellä on se keskilämpötila, sitä on vähän muotettu tuossa, ja sitten käydään ne säätilat läpi. Ja tulostetaan se säätilan nimi, ja sitten tuolla aputaulusta se, että montako sitä vastaavaa ruksaasta sieltä sitten löytyy. Ja se on siinä. Eli se ei loppujen lopuksi hirveän paljon isompi juttu ollut tämä kolmonen kuin tuo ykkönen. Että jos alun perinkin teki kaikki taulukolla, niin sitten täällä piti vaan vähän enemmän laskea tätä tavaraa. Että se on käytännössä ihan pikkasen lisää, saa sen kolmosen. Jos noita olioita osaisi käyttää, niin tässä ei sitten ole mitään suurta hämminkin. Kymmysyksiä tästä versiosta. Tällä, joka katsoo toisen hyvää ratkaisua, niin näyttää aina kaikki niin selvältä, mutta tietysti kun itse tekee, niin aina se on kaikenlaista pientä ongelmaa. Mutta se on ihan normaalia. No, katsotaan se vitonen. Siinä oli sitten ihan pikkasen tästä lisävaivaa tähän edelliseen. Eli lomake oli muuten samannäköinen kuin tuossa äskeisessä, mutta tässä piti mahdollistaa se nyt, että pitää pystyä käyttäjän lisäämään ihan mitä tahansa näitä paikkakuntia tai näitä säätyyppiä. Sinänsä nyt kun tällä viikolla olet oppinut sessioita ja muuten, jos niillä niin tässä ei ole minkäännäköistä on. Mutta nyt ne oli kielletty. Kokeilin, että miten selvitään, jos meillä ei ole mitään tämmöisiä sessioita ja muuta kunnon temppua käytössä, niin ainut tapa ratkaista tämä ongelma on nyt, että meidän pitää laittaa sinne tämmöisiä piilokenttiä. Jos aina kun lisätään uusi tämmöinen paikkakunta tai säätila, niin siihen liittyvät tiedot pitää tumpata tuonne lomakkeelle tämmöisenä piilokenttänä, joka ei näy käyttäjälle mitenkään, mutta siellä on kuitenkin se paikkakunnan nimi tai säätilan nimi, mitä me nyt näistä tallennetaankin, niin siellä sitten tallessa. Eli oikeastaan se ainut ero, mikä tässä ohjelmassa nyt tulee tuohon äskeiseen, on se, että otetaan huomioon se, että jos tulee uusi lisäys, lisätään se hidden kenttänä sinne, ja sitten aina kun me saadaan tämä lomake ja luodaan näitä tietoja, niin meidän pitää vaan katsoa sitä hidden kentistä, että onko siellä enemmän kuin ne meidän oletusarvot. Eli siinä on pari silmukkaa vielä niissä lisää tuohon edelliseen. Se lopullisessa ratkaisussa. Tämä ei sinänsä ei ole kuitenkaan mikään kauhean vaikeaa, vaan tässä on vaan lähinnä vähän enemmän tekemistä. Ja tässä on nyt yksi ratkaisu. Tämä muuten näytti ihan mallikelpoiselta, mutta tässä oli, taisi olla sillä tavalla, että ihan niin kuin se lopullinen yhteenveto, niin siellä on joku logiikkavirhe, että se laski jotenkin vähän pieleen. Niin kuin kaikki muu toimii, että pystyy lisäämään näitä ja näin poispäin. Että siellä on sitten joku pikku lapsus vaan jäänyt jonnekin. Mutta muuten oikein hyvä ratkaisu. Eli tämä menee ihan samaan tapaan kuin tuo edellinenkin. Sitten vähän erinäköinen niin kuin eri ohjelmoja ollut, mutta että siellä on tilat ja kaupungit, ne on taulukoissa. Sitten myös se tarkistusfunktio tuossa. Sitten täällä luodaan sitten ne syöttölaatikot, millä syötetään niitä poikkakuntia ja säätiloja lisää. Ja tarkistellaan heti alussa nyt sitten, että onko meille tullut sieltä esimerkiksi nyt näitä kaupunkeja sellaisena hidden kenttinä. Jos on, niin ne sijoitetaan sitten johonkin omaan taulukkoon. Ja samalla tavalla tuossa alempana tehdään tiloille. Eli ne otetaan heti mahdolliset, mitä siellä on tullut talteen, ja sijoitetaan taulukkoon. Ja sitten luodaan sen taulupohjalta näitä tämmöisiä hidden kenttiä sinne. No tuossa. Tätä varten ei ollut siinä form control -luokassa, ei ollut mitään omaa luokkaa tämmöiselle piilokentille, mutta sen olisi voinut vaikka sinne lisätä, mutta ne menee ihan helposti näinkin. Ja tyyppi on vaan hidden, ja nimi on sitten joku, mikä halutaan, ja sinne sitten tarvittavat arvot näihin liittyen. Ja sama tosiaan näille tiloille. Ja sitten ruvetaankin luomaan niitä olioita ja säädetään niiden tarkistusfunktioita ja niin poispäin. Tämä loppu onkin sitten käytännössä ihan samanlaista kuin jossain aikaisemmassakin. Tulostellaan ne ja sitten lopussa lasketaan yhteenvetoja. Että ainut mitä siihen kolmoseen tarvitsee lisätä oli vaan se joku tapa muokata ne tiedot tänne hidden kenttiin. Ja niihinkään ei välttämättä ihan kaikkea tarvi, että ainut mikä sinne ihan välttämättä tarvittaisi näin niin kuin äkkiä ajateltuna on checkboxit. Koska tavallaan kun me lisätään se kaupunki, niin me saadaan aina ne kaupunkien tiedot sieltä. Ja ne lomakkeilta kyllä. Mutta checkboxista ei välttämättä tule mitään tietoa, jos sitä kertaakaan ruksetta, niin se on pakko pitää siellä myös ne hidden kenttänä mukaan. Me tiedetään, mitä kaikkea niitä checkboxeja meillä on. Jos sillä ei sinänsä olisi ollut muuten väliä, niin olisi saanut hävitä sieltä, niin sitten sitäkään ei olisi tarvittu. Mutta muuten ratkaisu on käytännössä sama kuin se kolmo. Se ero on vaan tällä alussa. Tuossa kohden suurin piirtein. Joo. Herääkö kysymyksiä näistä? Te voitte itse tarkemmin tutkia näitä ohjelmia ja verrata omiin ratkaisuihin. Oliko tämä vaikea tämä ympyrätä? Se piti olla ainakin selvästi helpompi kuin edellisesti. Paitsi tietysti, jos se oli olioiden kanssa ihan pihalla, niin sitten se voi tietysti olla vaikea. Hyvä hiljaisuus. Vaikea sanoa, että sen verran mä tilastoja tuossa kattelin, että ainakin aikaa oli venyt vähemmän kuin edellisellä viikolla. Eli viikolla 4, kun oli tähän myös ollut vaivalloisin tehtävä, keskiarvo oli yli 7 tuntia per henkilö, niin nyt oli, oliko se 6,5 tuntia. Sitten oli vielä vähän liian paljon. Odotettiin, että tämä menisi nopeammin, mutta joku hämminkin oli ollut. Mutta kommentoidaan niitä tarkemmin sitten, kun saadaan tarkistettua, me luetaan kaikki teidän palautteet. Nähdään sitten paremmin, että mikä siellä on sitten tälle yleisesti ottaen klikan. Mä en pysty sitä sanoa vielä, kun en ole kerennyt niitä katsoa. Mutta semmoinen haju olisi, että tässä jossakin tässä kolmostasolla niiden checkboxien laskemisessa tai jossakin olisi ollut joku tämmöinen hankaluus. Siinä tavallaan kun joutuu muutamaa sisäkkäistä silmukkaa pyörittelemään, niin sitten voi mennä sopivasti solmuun. Mutta kahtellaan sitä myöhemmin. Mutta jos ei noista ole nyt muuta, niin katsotaan sessiosta vielä pari pientä asiaa, mitä tavallaan jäi vähän viimeksi. Vähän niin kuin huonolle käsittelylle. Se, mikä viimeksi jäi sanomatta, oli puhetta, että sillä sessiolla on tämmöinen maksimiaika, minkä se on voimassa. Niin se, että miten se määrätään. Se on PHP:ssä tämmöinen muuttuja, mikä voidaan sillä HT-aksessa asettaa. Niin on session.gc-maxlife, tai tähän voi sekunteina laittaa sitä kauan, kun se on oletuksena elossa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siitä hetkestä, kun se käyttäjä viimeisen kerran on siellä sieltä palvelimilta pyytänyt jotain sivua, niin siitä lähtee tämä laskuri niin kuin käynyt. Jos siitä on kulunut tuo 1800 sekuntia, sen jälkeen sitten se poistaa muistista siihen istuntoon liittyvät asiat. Ja tuo 1800 on melko lailla semmoinen niin kuin ihan vihon viimeinen minimi, mikä pitää nyt ainakin olla. Jos on vähänkin semmoinen sovellus, että pitää vähän enemmän, on vähänkin syytä muistaa niitä asioita, niin tuohon kannattaa pistää ihan rutkasti tuota aikaa. Jos vaan palvelimen muistitilaaja, niin se käyttäjien määrä noin muuten antaa siihen mahdollisuuden. Olisikohan se, että se oletuksena on just tämä 1800, niin muistan nyt. Paljonko se on. Sitten oli tästä siitä tapauksesta, että kun jos ei ole evästeitä käytössä, niin se tunniste pitää liikuttaa siellä sovelluksessa mukana sitten, joko siinä linkissä tai siellä lomakkeella. Niin siitä olisi syytä ehkä tässä muistuttaa vielä, että se on aina tämmöinen tietty tietoturvaongelma sitten. Että semmoista ratkaisua ei kannata suoraan tehdä, että käytetään pelkästään tätä, että nostetaan evästeet kokonaan. Että kun se menee siellä sivun osoitteessa se sessiotunniste, niin se on helppo kopioida sinne se osoite laittaa kaverille vaikka sähköpostille. Ja se tulee sitten vaikka vartin sisällä sinne samalle sivulle, niin se pääsee meidän istuntoon suoraan käsiksi sinne. Ja riippuu tietysti nyt palvelusta, onko sillä merkitystä, mutta jos se on vaikka joku pankkipalvelu, niin sehän olisi aika fataali juttu, että pääsee suoraan sitä selailemaan amerikkalaisten tilisaltoon ja muut. Mutta niissä ei yleensä tämmöinen mitenkään onnistu. Nämä on sitten kaiken maailman kikkoja, joilla voi vähän yrittää kiertää tätä, että ei pysty tätä sessiotunnista tavallaan vaihtaa sen selainen välillä ja muuta, mutta katsellaan sitä tuossa kurssin loppupuolella, että jos meillä vielä jää aikaa, niin työtään sellainen kunnon tietoturvaluen. Käydään sitten kaikki sellainen kulpat siellä, että miten niihin voi tehdä sitten jotain suojauksia. Ei kannata niillä sotkea tässä vaiheessa nyt liikaa asiaa. Ja sitten tosiaan se PHP lisää sen sessiotunnisteen kaikkiin linkkeihin ja muihin, jos on tämmöinen asetus päällä. PHP-value session.use-trans-seed. Se oletuksena ei ole päällä. Oletuksena PHP-sessiot vaatii ne evästeet, jos niitä ei ole, niin ne ei toimi. Tämä pitää käydä erikseen asettamassa. Ja sitten kun tämä on asetettu, niin se yllättävän fiksusti osaa laittaa melkein mihin tahansa sen sessiotunnisteen lisää kaikkiin linkkeihin, mutta jos meillä on joku tämmöinen, että me jostain tietokannasta haetaan tietoja ja tehdään siitä jotain linkkilistaa ja muuta, niin jos se on joku sopiva viritys, niin se ei välttämättä osaa siihen lisätä sitä. Sitten pitää tietää, miten se itsekin voidaan laittaa. Me voidaan ympätä johonkin linkkiin, joka viittaa meidän sovellukselle toiselle sivulle, niin pistetään sinne, tässä muuten virhettössä, jos lukee et amp puolivista. Niin lisätä sinne tämmöinen strip alarm tracks sulussa seed. Tämä seed on semmoinen globaali muuttuja PHP, joka sisältää sen meidän sessiotunnisteet semmoisessa muodossa, että se voi niin kuin suoraan ympätä tämmöisen vinkin perään. Ja jos se sessio toimii evästille, niin tämä on tyhjä, tästä ei tule niin kuin mitään. Niin se voi rauhassa vaan pistää kaikkialle, missä se mahdollisesti tarvii. Mutta tietysti kannattaa ensin tehdä sillä tavalla, että tekee sen sovelluksen valmiiksi ja testailee sitten ilman evästeitä, että toimii kaikki. Sitten huomaa kyllä jonkun paikan, mihin se ei hoksaa sitä laittaa, että sinne pitää itse osata lisätettyä. Mutta mitä mä nyt tässä kokeilin, mä ainakaan heti saanut semmoista sovellusta äkkiä aikaa, että mihin se ei olisi osannut laittaa. Ja sessio tunnistetta mukaan. Ja tässä on tämä StripTags-funktio, niin se on ihan sen takia ton ympärillä, että periaatteessa tuon sessiotunnisteen kautta voi joku yrittää hyökätä ja ujuttaa jotain HTML-koodia ja sun muuta tänne meidän sovellukseen, joka tulee sitten sinne sivulle väärään paikkaan. Koska jos se on niin siellä jossain linkissä ollut siellä sivun osoitteessa, niin sehän voi kukaan kirjoittaa sen tilalle mitä tahansa. Ja tämä käsittelee sitä heti tämmöisenä sessiotunnisteena. Ja sitten jos se edelleen pistää sitä samaa jonnekin, niin sillä voi yrittää joku tehdä pahoja, niin on syytä pitää tämmöinen funktio tuossa ympärillä, mikä putsaa sen tunnisteen. Harvinainen ongelma, mutta ihan mahdollinen. Nämä XHTML-puoli me katsottiinkin jo neljäksin, kun vasta tehtiin tuo ostoskori esimerkki. Ne ehkä riittää sessioista. Onko tässä vaiheessa niistä jotakin kymmyksyksiä. Jos se ei ole, niin sitten katsellaan kaikenlaisia muita tämmöisiä käteviä juttuja PHP. Eli nyt sitten, jos ruvetaan jossain tekemään vähänkin isompaa sovellusta, niin sillä tietysti voi olla niin, että siellä sivun alussa ja sivun lopussa on aina jotkut tämmöiset tietyt samat tiedot. Ainahan siellä yleensä on podin lopetus ja HTML-elementin lopetus sillä sivun lopussa, mutta sitä ennen voi olla sitten jotain muuta. Niin jos nyt haluaa näppärästi sitten mahdollistaa sen, että sinne aina lisätään jokaisen PHP-sivun perään tai alkuun ne tietyt samat jutut, niin voi käyttää tämmöisiä määrityksiä, kun auto-prepend-file, siihen antaa sitten sen PHP-tiedoston tai ihan minkä tahansa tiedoston, jonka haluaa, että se ympätään aina sinne dokumentin alkuun. Ja samalla tavalla sitten loppudokumentti. Niin se voisi periaatteessa vaikka tämä alku, se voisi sisältää kaikki sen dokumentin alkutiedot, mutta siellä on vaan se title, joka pitäisi periaatteessa muuttua aina sivukohtaisesti. Jos sen haluaa sitten muuttua, niin siihen pitää tehdä jotain muitakin. Mutta esimerkiksi siihen titleen saakka voi olla kaikki, niin kuin se linkit CSS-tiedostoihin ja niin poispäin. Kun muuttaa tätä joskus, niin sitten ne muuttuu kaikki ne sivut saman tien helposti. Eli esimerkiksi nyt tehdään sen vaikka tuommoinen. Oho, aina tämä sama. Jos te muuten nanolla tai pikolla kirjoitatte mitä tahansa koodia, niin kannattaa antaa tämmöiset vivut sille kuin viiva V ja viiva B, niin se ei esimerkiksi väkisten riitä katkoa pitkiä rivejä useammalle riville ja niin poispäin. Joo, se on totta, sen voisi laittaa aliaksen valmiiksi itselleen. Mulle esimerkiksi Peoplessa ei ole, muualla on. Muistaisipa joskus laittaa tuonne. Eli jos mulla nyt olisi tässä joku, niin se laittaa joku PHP tietysti. Se vaan tulostaa tänne kukkuun eikä mitään sen kummelta. OK. Pistetään tänne HT-akses, joka lisää sitten sen alkuun aina loppuun jonkun toisen tiedoston. Tehdään sitten tuo alku.php. Sehän voisi nyt sitten sisältää esimerkiksi näitä juttuja, mitä täällä on. Aina kaikkia XHTML:n alussa. Osataan toi ja noin. Sitten noin loput siihen perään. Tässä voisi tietysti olla nyt jotain paljon dynaamisempaakin sisältöä. Vähän mikään piste. Täällä nyt voisi olla se titli. Voisi jostakin, kekata sen tänne. Ja se vasta alkaa se varsinainen dokumentti tosta noin. Toi se alku, ja sitten tehdään se loppu. Ja siellähän on ainakin aina podi loppu ja HTML loppu. Yhtä lailla siinä nyt voisi olla vaikka joku divi, jonka sisällä on sitten, että sivun tekijä joku. Ja linkit sitten sen tekijän sivuille ja niin poispäin. Jotakin tämän sortista. Ja nyt sitten testataan tätä. Niin. Mikäs se nyt oli se mun tiedosta? Rep.ph. Niin. Sinne on tullut nyt sieltä alkutiristystä kaikki, mitä siellä oli. Sitten se repin sisältö oli ainoastaan toi kukkuu siellä. Sitten tulee kaikki, mikä on täällä lopussa. Tähän kannattaa ilman muuta käyttää nyt hyvä isommissa systeemeissä. Sivuston hallinta helpottua jonkun verran. Mutta siihen palataan muutenkin vielä tähän, että miten me hallitaan sitten isompia kokonaisuuksia paremmin. Nyt tätä nyt voi vaikka tässä vaiheessa jo soveltaa. Se on ihan simppeli. Sitten, mehän puhuttiin kurssin alkupuolella HTTPstä ja oliko Perlinkin kohdalla jo tehtiin edelleenohjauksia vai ei tehtiin muuta. PHPssä tehdä, niin täällä on tämmöinen header-funktio, jolle voidaan antaa mitä tahansa tämmöisiä HTTP-otsakkeita. Vaan tietää, että mitä niille pitää lukea. Ne voi lukea ihan HTTP-protokollan speksistä, että mitä siellä voi olla. Mitä tahansa näitä voi asettaa tällä headerilla. Jos halutaan tehdä yksinkertaisen edelleenohjaus, niin sanotaan vaan header, että siellä location 2. ja sitten se osoite, johon me halutaan, että ohjautuu. Tässä pitää nyt sitten vaan muistaa, että tämä osoite pitää olla absoluuttinen osoite. Että siihen ei voi laittaa vaan pelkkää tiedoston nimeä. Usko, että se toimii. Se saattaa toimia selaimessa, mutta se ei ole speksin mukaista. Sen pitää olla aina absoluuttinen osoite. Ja sitten, jos meillä on sessiot mukana tässä, jos meillä evästeillä menee sessiohallinta, niin mitähän tämä evästeet liikkuu tässä mukana kyllä, mutta sitten, jos niitä pitää sinne sivun osoitteessa ja muussa viiä, niin se osoite tuohon pitää ympätä nyt sitten se sessiotunniste mukaan, että tuohon se ei niin kuin PHP sitä ei osaa itse laittaa. Se on pakko se teippelisä tässä tunnistettua. Semmoinen paikka, missä voisi kuvitella, että heti ensimmäiseksi tarvitsee tämmöistä edelleenohjausta. Jos teillä on joku pakko, sinne teidän sovellukset on pakko esimerkiksi evästeemmin olla käytössä, tai teidän pitää tietää varmasti, että onko evästeet käytössä. Niin kun sinne teidän sovellukselle tullaan ensimmäistä kertaa, niin te yritätte silloin asettaa evästeen, niin sitten teette heti edelleenohjauksen toiselle sivulle. Niin sitten jos siellä sivulla se eväste on asetettu, niin tiedätte, että evästeet on päällä. Jos ei ole, niin tiedätte, että ei ole, ja sitten voitte toimia eri tavalla. Tämä on sellainen ainut kunnollinen tapa pystyä testaamaan tuo. Koska se, että te omassa siinä sovelluksessa vaan asetatte jonkun evästeen ja sitten käytätte sitä arvoa, niin ei se vielä takaa, että se on kuitenkaan koskaan mennyt minnekään selaimelle ja tullut takaisin. Se pitää tehdä edelleen ohjaus, että se käy sillä selaimella. Homma jatkuu sitten taas. Ja tietysti sitten tätä tarvitaan, jos pitää sivun osoitetta muuttaa oikeasti. Mutta jos on tämmöinen tilanne, että pitää sivu on muuttanut, niin silloin voi käyttää kyllä ihan niin sanotusti Apachen omia edelleenohjauksia. Täällä on olemassa tämmöinen ohjauksessa komento kuin redirect. Sille annetaan sitten vaan osoite, joka halutaan ohjata. Se on joku niin kuin tämmöinen lokaali osoite siinä palvelimen juuresta lukien. Esimerkiksi mulla oli tämmöinen PHP siellä ja sitten se absoluuttinen osoite, minne ohjataan. Vaikka nyt www.jyfi. Tämä on helpoin tapa tehdä näitä edelleenohjauksia. Jos nyt vaan tarvitaan sen takia, että sivu on muuttanut paikkaa. Mikään muu tapa ei ole. Se, että niin ei ole hyvä, että jos sinne web-sivulle HTML ujuttelee jotain kikkoja, jotka edelleen ohjailee sitä sivua, niin ne on paha. Niin nyt jos vaikka kokeilee reload tuosta noin, ja hups, sinne se meni. Ja sielläkin näkyy olevan vielä www.ufis, näkyy on edelleen ohjaus, sitten edelleen index.sht. Palkatta sinne suoraan. Sen näkyy. En tiedä minkä takia. No, mutta tuo on nyt teillä tiedossa. Sitten. Nyt ollaan tähän asti tehty pelkkiä ihan tavallisia web-sivuja. HTML, eli meillä on aina dokumenttien mediatyyppi ollut teksti kautta HTML. Mutta PHP:llähän voi tulla mitä tahansa. Voidaan tehdä PHP-ohjelma, joka on vaikka PDF. Tai tekstitiedosto, tai kuvaan, tai ihan mitä vaan. Zippipaketti. Meidän pitää pystyä tietysti määräämään tällä PHP:llä, että mikä on se dokumentin mediatyyppi nyt, mitä me ollaan siinä tekemässä. No, se on tämä jääderi tulee taas tässä kyseeseen. Eli lykätään sinne nyt tämä content type-rivi, jota me siellä perissä laiteltiin kovasti aina. Sitä se piti aina itse laittaa. Täällä PHP:ssä niin kuin oletuksena se laittaa sen tekstin kautta HTML, jos ei muuta määrä. Eli nyt voidaan sanoa vaikka, että content type tekstin kautta plain. Sitten sivun muoto muuttuu yhtäkkiä erilaiseksi. Eli siirretään tuolle prep nyt vaikka jonnekin muualle. Fu.php. Muutetaan sitä vähän. Paitsi että se ei nyt onnistu. Sitten muuttaa tähän, kun se on se auto-prependen appen. Jos mä sanon tässä jonkun header-jutun nyt, niin ne ei tule toimimaan, koska ennen kuin päästään sovelluksesta tähän, niin sinne on tulostettu jotain jo, mikä liittyy siihen HTML. Ja kaikki header-jutut pitää tulostaa ennen niitä. Että pitää tänne alkupuolelle varmaan laittaa tänne. Header, content type, text kautta plain. Katsotaan, miten se nyt vaikuttaa tähän hienoon ohjelmaan. Toimii, eli se tulee, nyt se tulee puhtaasti tekstille. Eli www-palvelin sanomun selaimella, että tämä on teksti, ja se näyttää sen tekstin, eikä XHTML. Pelaa. No, tämmöinen, mitä teidän ehkä kannattaisi käyttää nyt, varsinkin kun ruvetaan vähänkin isompia PHP-juttuja tekemään, niin voisi olla fiksua muuttaa tuo content type tämmöisessä kuin application kautta XHTML plus XML. Tässä on se ongelma, että Internet Explorer ei suoraan kelpuuta tätä tyyppiä. Se haluaa näyttää sen tämmöisenä XML-dokumenttina. Se vaan näyttää sen lähdekoodit, eikä niin kuin XHTML-dokumenttina. Vaikka tämä XHTML on virallinen mediatyyppi. Mutta Firefox ja Opera, niille kun antaa tässä muodossa sen XHTML-dokumentin, niin siinä on tämmöinen hyvä testaushyöty. Näytän, miten tämä tapahtuu. Kokeillaan sen ensin, mitä tämä sanoo tästä suoraan. Joo, ei mitään ongelmaa, mutta jos mä muutan täältä vaikka. Tää vaikka tuosta titleistä toi loppu pois. Niin nyt kun kyseessä on sitten niinku ihan niinku virallisesti tämmönen XML-dokumentti. Ja jos se ei ole hyvin muodostettu, mikä on tää perusvaatimus XML-dokumentille, niin se ohjelma, joka yrittää sitä niin kuin tulkita, käyttää, niin se ei saa muuta kuin antaa virheilmoituksen. Perinteinen HTML on niin sanotusti, niin kuin ammattipiirissä sanotaan, se on täkisoppaa. Se on ihan sama melkein, mitä täkejä, mitä elementtejä, tuolla ihan missä tahansa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se laimet tulkitte niitä ihan miten sattuu kuitenkin. Tässä on virheen tarkistuksia ja muita, ja jossain vaiheessa sitten virheen tarkistus loppuu, kun te teette tarpeeksi virheitä. Mutta kun XHTML, XML kirjoitetaan, niin siellä ei saa olla ensimmäistäkään tämmöistä tämän sortin virhettä, että joku elementin lopetus esimerkiksi puuttuu. Niin nyt jos te muutatte tuon mediatyypin tuohon application kautta XHTML plus XML, ja sitten kirjoitatte pitkän PHPtä. Siellähän te tulostettelette aina niitä elementin alkuja ja loppuja, miten sattuu. Ja sitten se on ihan tavallista, että sieltä joku unohtuu, tulee kirjoitusvirhe. Pitäisi kirjoittaa kautta P, niin kirjoittakin P, niin P lopetuselementti. Puuttuu, jos normaalisti testaa, niin sitä huomaa, vasta sitten kun muistaa validoida. Mutta jos tämä mediatyyppi on tämä, niin heti, se kämähtää heti kerralla tämän niin tietää heti korjata se. Ei tarvitse sitten myöhemmin miettää 10 erilaista kirjoitusvirhettä. Kannattaa ilman muuta hyödyntää tämä ominaisuus. Ei varsinaisesti paitsi sitten semmoinen, kokeillaan sitä mitä IE sanoo, semmoinen ongelma on, että nyt jos meillä on pitkä sivu, no niin IE ei tajua nyt ollenkaan mistään kyseessä, kuvittelee, että se on PHP-file, se on päätä on PHP, se ei niin kuin, tämä selain ei toimi ollenkaan niin kuin säännöt sanoo, että kun me sanotaan, että se on application data XML, niin sen pitäisi sen mukaan jotenkin totella, mutta se vaan katsoo tämän tiedoston päälle. Tähän sellainen ei kannata yhtään luottaa näitä testatessa. Niin, se ongelma mikä tuossa on, että jos on pitkä sivu, niin periaatteessa, jos tuo sellainen toimii oikein, niin se ei saa näyttää sitä sivusta mitään ennen kuin se on ladannut sen kokonaan, koska se ei voi tietää, että onko se ehjä se sivu. Että jos sieltä puuttuukin lopussa se HTML-lopetus, niin se saa antaa vain sen virheilmoituksen. Jos se on ollut 1000 kilotavua pitkä sivu, niin se lataa sen 1000 kiloa, ja sitten se vasta näyttää sen kokonaan, kun se tietää, että se on ehjä. Että se on tämmöinen ongelma siinä on. Mutta en ole nyt ihan varma esimerkiksi, miten Opera tätä soveltaa, että se saattaa olla, että se näyttää sitä, ja sitten kun se virhe tulee, niin sitten se lopettaakin sen näyttämisen ja antaa sen virhe. Se on periaatteessa, ei saisi tehdä, niin otetaanko semmoinen tulkitsemissääntöjen vastaista. Mutta saattaa toimia näin. Muuten varsinaista ongelmaa tuossa ei ole. On se hyöty, että me saadaan sivu pysymään paremmin ehjänä. No, me voidaan tietysti tehdä tämmöinen tarkistus tänne. Että me lähetetään tätä tyyppiä vaan tosiaan semmoisille selaimille, jotka sitä tukee, niin sitten se IEkin ymmärtää tämän suoraan, eikä sitten varsinaisesti hävitä muuta kuin toi ongelma mahdollisilla pitkillä sivuilla. Ja laitetaan tuosta toi testaus tänne. Eli nyt meillä tulee kaikki nämä CGI-ympäristön muutteet tulee tämmöiseen taulukkoon kuin $-serveri. Siellähän on tämmöinen HTTP-accept-kenttä, jossa selain kertoo nyt kaikki nämä mediatyypit, mitä se tukee. Niin me tuossa testataan, että jos sieltä löytyy tämä application kautta XHTML-XML, niin sitten heitetään ponnetpäätökseen. Eli se selain on sanonut, että hän tukee tätä, niin asia selvä. Tämä content typea joudutaan muuttelemaan viimeistään siinä vaiheessa, jos me tehdään semmoinen sivu, mikä oikeasti pitää kunnolla tarjota jollakin kännykkäselaimille. Kännykyllä on oma tämmöinen mediatyyppi kiinnosuottiselle XHTML-sivuille. Katsotaan, kerätäänkö siihen vaiheeseen joskus. Onko sen loppupuolella katsoa sitä. Mutta nyt, jos tätä kokeiltaisiin sitä samaa sivua täällä, niin se ainakin toimii vielä ihan kiltisti. Mitäs se IE nyt meille antaisi taas? Niin sulkemaan se. Niin nyt tämäkin toimii ja se saa sen sillä oletustyypin. Tässä on nyt vaan se vika, että tämä testi on vähän liian yksinkertainen. Että aina kun sieltä tulee sille HTTP-akseptissa, tulee niitä mediatyyppejä luoteltuna, niin niistä mediatyypin perässä pitäisi aina olla sitten kerrottu, että tämmöinen niin kuin quality arvo, joka kertoo, että mistä se tykkää niin kuin enemmän. Että jos se selain sanoisi tässä tapauksessa, että tykkäisikin HTMLstä enemmän kuin tästä XHTML-versiosta, niin se saisi joka tapauksessa sitä XHTML, että se pitäisi se arvo sieltä vielä tarkistaa. Tämä on vähän sellainen monimutkaisempi tarkistus. Mutta mä voin sen rakennella vaikka joskus myöhemmin teille. Tämä nyt riittää tässä vaiheessa. Tuo erittäin epätodennäköistä, että kukaan haluaisi enemmistä HTML-versiota kuin XHTML-versiota. Mutta mikään laki ei kiellä sitä sinänsä. No, sitten jos me halutaan esimerkiksi palauttaa kuva, niin me voitaisiin haluta tehdä vaikka semmoinen, voitaisiin kuvitella, että meillä on vaikka joku etusivu, jonkun palvelun etusivu, missä pitäisi vaihtaa vaikka jotain kuvaa aina, vaikka tiettynä kiellon aikana, tai ihan vaan niin kuin arpomalla, tai muuten, niin me voidaan pistää ne sivulle linkki semmoiseen PHP-sovellukseen, joka palauttaa sitten sen kuvan. Se PHP-sovellus arpoa sen sitten tarvittaessa uudet. No, me vaihdetaan kontenttaatti tietysti nyt esimerkiksi halutaan PNG palauttaa, se on imagi kautta PNG. Tässä on tehty mahdollisimman yksinkertaisesti sillä tavalla, että me vaan avattu kyltä levyltä tämmöinen kuva. Kuvatiedosto. F-Open. Kuvan nimi. Luettavaksi. R. Saadaan tämmöinen niin kuin tiedostokahva. FR. Ja sitten käydään läpi sitä tiedostokahvaa niin kauan, kun se tulee tiedoston loppu end of file vasta. Ja joka kierroksella luetaan sitä nyt tässä tapauksessa tämmöinen 1 kilotavun verran. Tämmöiseen data-stringiin. Luetaan sieltä kaikki, mitä siihen kuvaan liittyy. Sitten on luettu, niin suletaan se tiedostokahva ja sitten vaan printataan ihan normaalista pihalle se kuva. Se on nyt binääridataa, se ei ole mitään XHTML eikä muuta. Se on ihan oikein, koska nyt se sellainenkin ottaa meiltä jotain binääridataa, joka on niin kuin kuvadataa. Ja tällä tavalla saadaan se tuonne annettu. Testataan nyt vaikka vielä. Mitäs saada toi kuva jostakin? Mä saan sen tuolta meidän viikkotehtävästä. Okay. Ensi viikon viikkotehtävähän on julkaistu. En tiedä, oletteko vielä kerran käydään, saatte koodata pelejä tällä viikolla. Yhteenlaskupeli Hirsipuu ja Mastermind. Täällä on muuhun Mastermindin muutama kuva valmiin. Olisi tietysti viitata suoraan tonne, mutta mä otan VGTillä nyt ton kuvan tähän. Ball 1, otetaan nyt vaikka saman tien Ball 2 ja Ball 3. Jos pitää Unix-koneelle nopeasti saada jostakin joku web-dokumentti tai kuva tai muuten, niin VG on se komentti, mitä se tarvii. Sen perään vaan osoite, niin se hakee. Se hakee vaikka koko sivuston tarvittaessa. Nyt mulla on muutama kuva tuolla. Nyt voisi testata suoraan, että antaako tuo nyt sen ensimmäisenkin kuvan. Kuva.php. Oho. Kuka arvaa, miksi ei tullut? Siellä on tää prepend ja append systeemi, mikä pitää ottaa nyt pois. Noita ei haluta niitä. Muuten tulee aina kuvan alkuun XHTML ja kuvan loppuun XHTML. Eikä se sitten olekaan mikään kuva, vaan se on XHTML. Toimisiko nyt paremmin? Ei, joku vielä vieressä. Kuva 2.ph. Tässä muutama tänne mukaan. Noi oikein. No ei kun. Tietysti täältä puuttuu nämä. Kas kun ei tää ilmoitellu mitään ihmeellistä, mutta tää on sellainen. Noniin, nyt näyttää paremmin. Selkeä kuva tuli. Se on tämmönen pallo. Ja nyt jos me halutaan tästä tehdä se, että se arpas vaikka sen kuvan, niin ettei se tarvitse tätä arpaa tämän viikon viikkotehtävässä. Se onkin hyvä vaikka näyttää nyt. Sitten vaikka, että numero, että kun rand, sitten pitää antaa, että millä välillä, 1-4. Tämä arpo on mulle 1, 2, 3 tai 4. Mä tiedän, että mulla on kuvat 1, 2, 3 ja 4 tuolla. Sitten mä voin tuohon muuttaa. Sitten se arvottu numero tuohon väliin. Tästä tulee sitten aina eri kuva. Pelas. Hyvin pelaa. Ja sattuukin vielä joka kerta eri kuva, ettei samaa peräkkäin. Nyt tuli 2 x 3 x 4 x 3 peräkkäin. Siinä on tehty tommonen yksinkertainen kuva-arvonta. Tää voi nyt käyttää sitten jossakin. Se vaan. Yhtä lailla se kuva voisi olla sitten ihan mitä tahansa muutakin muotoa. Ei tarvitse olla PNG ja muuta, kunhan se muistaa muuttaa tähän sitten. Että jos täältä nyt jonkun GIFin tunkisi tässä vaiheessa pihalle, niin sitten toi saattaisi tuo selain tukehtua siihen kokonaan. Tai sitten se sanoo vaan, että joku virhe. Tai jos se on fiksu, niin se sitten ottaa sen kuitenkin vastaan ja hoksaa sitten loppuvaiheessa onkin GIF ja näyttää sen GIFinä. Mutta ei semmoisen varaan enemmän laskea. Niin se, mitä me luvataan tuossa, niin sen pitäisi pitää paikkansa. Yhtä lailla tämä voisi tulla vaikka joku PDF jostain varastosta. Esimerkiksi millähän voitaisiin tuoda tälle kuva.php:lle ihan parametrina se, että mikä dokumentti pitäisi nyt jostain varastosta kaivaa, niin se sen mukaan avaisi sen ja palauttaisi sitä oikealla tyypillä. Saan nyt vaan mielikuvista kiinni ja tarpeesta kiinni, että mitä tuohon tehdään. Sitten on kielivalinta. Kuinka minulle on tuttu Apachen automaattinen kielivalinta? Käsi ylös nyt. Muutama tietää. Okei, eli se kannattaa käydä. Niin nyt www-selaimissahan on kaikilla mahdollisuus säätää, mikä on se niin kuin oletuskieli, millä me halutaan joku dokumentti. Sitä vaan ei kauhean usein osata käyttää www-palveluissa hyödyksi. Täällä on languages. Täällä on mulla on laitettu esimerkiksi, että englanti on se suosikki, ja suomi on sitten kakkonen, ja mä voisin yhtä lailla lisätä siihen vielä kieli. Ja nyt jos meillä on fiksu www-palvelu, niin se osaa suoraan tämän tiedon perusteella antaa mulle, jos siellä on näitä vaihtoehtoja useampi, niin antaa se oikein kielen sinne. Ilman, että mun tarvii sillä sivulla etkiä mistään epämääräistä paikasta jotain kielenvalinta linkkiä tai muuta. Tämä on se ainoa standarditapa vaihtaa aina. Tämä vanha esimerkki, että miten toimii Debian.org. Se antaa mulle enkkua nyt, että mä muutan täältä. Ja suomi onkin ensimmäinen. Refresh. Se antaa suomi. Tälle ei pitäisi kaikkia sovella sen toimia. Niin. Yleensä helpoin tapa tehdä tämä kielivalinta on käyttää ihan Apachen omia työkaluja, jotka toimii ihan oikeastaan sen perusteella, kun on tietyn nimiset tiedostot vaan, niin se osaa valkata sieltä aina sen mukaan, mikä käyttäjä se vaan sanoo parhaaksi kieleksi, niin oikein tiedosto. Katsotaan sen tässä ensin. Me voidaan sitten PHP rakentaa ihan oma samanlainen kanssa. Tämä menee nyt taas OT-aksesin säätämiseksi. Eli meidän pitää Apachella ensin määrätä, että meillä on joku tietty tiedostopääte, joka kertoo, että mikä tiedosto sisältää nyt sen, että minkä nimissä paikoissa on minkäkin kielisiä tiedostoja. Meidän pitää lisätä tämmöinen idle handler type-map. Ja nyt esimerkiksi piste varta, että me voidaan keksiä tuo pääte ihan linnasta. Ihan sama mikä se on. Käytetään näitä Apache handlerin juttuja vielä myöhemmin, kun tehdään handlereita PHP:n päälle, mutta ei nyt tässä vaiheessa. Sitten pitää määrätä, että nyt kun tullaan kansioon, niin se kansio on indeksitiedosto, onkin esimerkiksi tuo indeksi.var, eli ensimmäisenä tutkitaan se, jos semmoinen löytyy. Jos ei sitä löydy, niin sitä annetaan joku indeksi.html tai indeksi.php tai mitä niitä nyt onkin sitten. Jos tämä löytyy, niin sitten toteutetaan sitä kielivalintaa tämän perusteella. Sitten tämmöisiä oletuksia määrätään, että mikä on oletuskielijärjestys, jos sieltä selaimilta ei tule mitään kunnollista informaatiota tähän liittyen. Tai jos sieltä ei niin kuin, tulee semmoinen kieli, semmoiset kielet, joita ei niin kuin, löydy ollenkaan, niin sitten pitää määrätä, että pitää vaan antaa joku. Nämä loput asetukset vaan pitää olla näin. Ja periaatteessa pelkkä tämäkin riittää jotenkin alkuun. No, me luodaan se index.var ja pistetään sinne sitten jotakin tämän näköistä. Tehdään vaikka tämmöinen kieli. Ja täällä nyt sitten kerrotaan, että mikä osoite vastaa aina mitäkin kieltä. Ja itse asiassa vielä voidaan antaa eri niin kuin mediatyypitkin tähän vaihtoehtoon. Että jos selaimet tukee application kautta XML, niin meillä voi olla sille oma versio vielä, jos halutaan. Se käyttää sitä myös tässä valinnassa. Mutta tässä voisi nyt lukea esimerkiksi myös index.en.php tai index.fi.php, jos meillä on kyse php-kommentista. Se, että tuossa on niin tietysti nimessä on tuo kielikoodi tuossa mukana, niin se melkein riittää tähän oman toimintaan. Laitetaan tämmöinen, sitten ne HTA-accessiin noin. noi rivit tuosta. No, toi hajosi tuolta. Ja sitten tehdään sinne index.en.php. Pistetään nyt vaikka näin. Mä oon laiska, niin mä en nyt haluaa jaa merkkää tekstiä. Tää on enkku. Tää on finsk. Katsotaan mitä sieltä tapahtuu. Mä menen tonne kanssa. Interran server. No niin, tätähän me odotettiin. Jäikö sinne joku vielä? Oho, niinpä se on. Noin. Taas nyt toimii paremmin. Finsk. Menikös tämä nyt oikein? Ei tainnut mennä. Ei kun menikö se. Otetaan enkku. Otetaan refreshin enkku. Niin se on yksinkertaisen kielivalin. Ja oikeastaan tämä tietysti riittää hyvin pitkälle. Ja yksinkertaisen kielivalin tekee sen sivuston etusivun. Siitä saa sitten heti jo jonkinnäköisen oikein kielen. Tietysti se on hienompi, jos se toimii kaikilla alasivuillakin sitten, mutta pelkkä etusivu, kun vaihtuu näin, niin se on hyvä. Tuon lisäksi sinne pitäisi tietysti laittaa sellainen linkki, että se käyttäjä voi valita, pakottaa sitten sen kielen joku muu, mitä sen selaimessa on, kun kaikki ei vielä hoksaa, että sen voi täältäkin valita. Mutta aikanaan ihmiset oppii tuonkin sitten kunnolla valitsemaan. Se ei meille maksa tän enempää toteuttaa tämä automaattinen valinta, niin se kannattaa laittaa. No, jos me halutaan tehdä puhtaasti PHP:llä, niin tuosta olisi suoraan linkkejä, missä sitä kerrottaisiin. Niin se pitäisi tehdä samaan tapaan kuin tämä. Eli siellä on HTTP-alaviiva language. Kenttä, jonka se selain palauttaa meille, ja siellä on järjestyksessä nyt ne kielet, mitä se tykkää. Eli me voitaisiin sieltä poimia ne kielet, ja sitten katsoa, että mikä siellä on se ensimmäinen, mitä se tykkää mieluiten, ja palauttaa sitten sen mukainen joku. Että jos sen haluaa täysin PHP-varalla tehdä, se voi olla, että joskus tarpeellista, että jos haluaa niin kuin kunnolla hallita koko systeemiä, niin se voi olla vähän fiksua tehdä sillä. En tiedä, tarviiko meidän tehdä ehkä sitä nyt tässä tänään. Voidaan jättää se harjoitukseksi. Se on vaan vähän tuon kentän parsintaa. Otetaan toi HTTP-alaviiva language-kenttä ja sitten vaan ruvetaan palastelemaan sitä, niin sieltä löytyy kielletty. Sitten tämmöinen oikein hauska kirjasto, mikä PHP:ssä nykyään on vakiona mukana. Itse asiassa otetaan se avustus tuohon. PHP GD. GD Library on semmoinen, mikä löytyy itse asiassa moneen muuhunkin kieleen kuin PHP. Polttel.com/GD. Myös Berliin löytyy. Ja ties minne. Niin, tämmöinen kirjastolla voi manipuloida kuvia suoraan. Jos nyt ajatellaan, että haluatte tehdä vaikka jonkun oman galleriasoftan, tai tuottaa jotain kaavioita, niin vaiheessa kun ensi viikolla mennään tietokantoihin, niin katsotaan, että saadaan tällä GD:llä tehtyä jotain kaavioita suoraan tietokannasta laitun tiedon perusteella. Lennosta tehdään kuva, jos joku käyttää. Ne kaikki tehdään tällä GD-kirjastolla. Se on ihan kohtalaisen yksinkertaista juttu. Tuossa on simppeli esimerkki nyt, miten tämä toimii. Eli siellä on taas se content type pitää määrätä, jos tämä sovellus nyt pelkästään tämän kuvaa, mutta meillähän voi olla silläkin tavalla, että meillä voi olla joku ihan tavallinen PHP-sivu, ja siellä on sitten joku funktio, joka tekee meille kuvaa ja tallentaa sen jonnekin, mistä sitten vaan sitä käytetään. Ihan niin kuin staattisena kuvana. Se voi olla joskus fiksua tehdä sillä tavalla. Kaikkea ei kannata niin kuin dynaamisesti tehdä joka kerta. Se on aina tavallaan vähän tästä. Jos se on sellainen kuva, että ei tarvitse joka välissä tehdä, niin sitten se talkii. Mutta joka tapauksessa, jos nyt tämä tuottaisi tuon kuva, jossa määrätään nyt esimerkiksi sen kuvan koko, niin sitten vaan luodaan uusi kuva. Image create true color. Sitten on olemassa erilaisia muitakin vaihtoehtoja. Voi käyttää indekset, color, on sitten joku 256 värinen tai joku muu vastaava kuva. Tämä on tavallaan niin kuin täys paletti käytössä. Ja sitten annetaan sille vaan, että minkä kokoinen se kuva on. Okei, tuon jälkeen meillä on kuva olemassa nyt, mutta siinä ei tavallaan ole niin kuin vielä mitään. Sitten se on vaan tämmöinen piirtoalusta. Ja me voidaan sitten tämän kirjaston eri funktioilla piirillä. Eli me otetaan joku väri tässä nyt käyttöön. Luodaan joku tämmöinen väri punainen. Ja tähän kuvaa. Tässä käytetään RGB-komponentteja. Eli sanotaan, että punainen on maksimi ja muut on nollat. Eli meillä on vahvin mahdollinen punainen. Ja sitten Image Filled Border. Niin tämä piirtää jonkun boksin, kun se meille se nyt tekee sitten. Tuolla värillä ja onkin tiettyihin koordinaatteihin. Ja sitten image png-funktio, niin tämä dumppaa sitten tavallaan niin kuin printti sen valmiin kuvan meille tähän selaimelle, joka odottaa. Että se voidaan lopuksi tuhota, kun sitä, se on kerran lähetetty jo, niin sitä ei tarvita. Tiesin taas, mitä tuo tekee. Sitten voidaan vähän kokeilla vähän monimutkaisempaakin. Niin mulla oli toi jo. Tässä on gd.ph. Jos muistaisi laittaa ton ja tuon. Katsotaan, mitä tää antaa meille nyt tässä vaiheessa. gd.ph. Ainakin sieltä tuli punainen loot. Alright. Jotain komeita se meille teki. No, jos ruvetaan piirtämään siihen jotakin jännempää. Niin. Katsotaan täältä ihan. Näitähän nyt ei voi muistaa näitä tämän kirjaston funktioita etukäteen millään tavalla. Täällä voi yhtä lailla ottaa niin kuin pohjaksi jonkun valmiin kuva ja piirrellä sen päälle esimerkiksi. Se on tyypillinen toiminta, mitä voisi tehdä, jos ajatellaan tehdä joku galleria. Tehän saatte valmiit kuvat jostakin. Ja sitten teidän pitää niille vaan tehdä jotain juttuja, niin esimerkiksi kirjoitatte sinne kuva-alareunaan, esimerkiksi kenen ottama kuva saa jonkun copyright ja niin pois. Silloin te otatte pohjaksen valmiin kuva ja sitten jollain muulla funktiolla kirjoitatte siihen päälle. Ja sitten muutatte sen koko, pienennätte, suurennätte, teette thumbnailit ja niin pois päin, tallentelette ne joka paikka. Mutta. Millä me saatiin piirrettyä tänne jotakin. Täällä on hirveän määrä näitä funktioita. Image ellipse, draw an ellipse, esimerkiksi tuolla. Voisi kokeilla jotakin. Meillä on kopioidastusta, vaikka ne on kaikki. Katsotaan, miten se pelaa. Niin tämä filter border, se varmaan otti noista koordinaista lukiin niin aina reunoihin asti tuo fill. Voitaisiin kokeilla vielä, että mitä se vaikuttaa, kun muutetaan niitä vähän. Mä en ole itse hirveästi tämän GDn kanssa tehnyt tämmöisiä juttuja, että mä oon piirtänyt perillä. Ei se näköjään vaikuta mitään. On muuta tallensin omassa. Ja siinä perille ihan niinku oikeita kaavioita. GDn päälle rakennetulla lisäkirjastolla, missä on ihan kaavioihin omat funktiot. En ole suoraan piirtänyt näitä tämmösiä yksittäisiä viivoja ja muita. Noin koloralla. Tästä asemme saadaan tuosta. Ehkä pitäisi ymmärtääkin, mitä tämä tekee. Tuossa on väärin. Tuo pitää olla tuo IM, mikä minulla oli täällä. Piirretään tuohon kuvaan ja käytetään tuota kuvaa. Saattaa vaikuttaa vähän enemmän. ja sillä saatiin sinne ellipsi. Nyt ei ole pitkä matka enää, että tehdään oma piirto-ohjelma vaikka PHP. Eli tämä ottaa tässä tietyn värin taas käyttöön. Tämä pitäisi olla kyllä, ei kun tämä on background color. Mä oon jo tänne täytetty toi, niin se ei näy. Ja tuossa otetaan valkoinen. Valkoinen, joka on tämä varsinainen piirtoväri, jolla tämä ellipsi tulee. Mä muuten tähän nyt vaikka 0, että se tulee musta. Nämä on nyt RGB-värejä. Noin ikään. Ja sitten tässä on vaan koordinaatit, mihin se menee. Ja minkä kokoon. Ja noin se siirtyy siihen. Eli ei loppujen lopuksi kauhean kummonen kirjasto välttämättä käyttää. Että riippuu nyt vähän tarpeesta, mitä tehdään. Mutta jos tosiaan haluaa tehdä jonkun oikein diagrammin, niin se on tietysti, voi olla vähän hankala piirtää suoraan tällä, että pitäisi kaikki laatikot piirtää erikseen. Että siihen kannattaa ehkä kaivella sitten joku lisäkirjasto tähän vielä päälle. Mä en nyt ainakaan vielä, mitä mä nyt tätä tutkailin, niin en löytänyt PHP:hen suoraan sellaista, mutta kyllä semmoinenkin varmaan on olemassa. Perlinkin löytyy. Se luultavasti se sama löytyy PHP. Silloin riittää, että annetaan vaan lista-arvoja ja sanotaan, että piirrä nyt vaikka joku tämmöinen palkkidiagrammi, niin se tekee sitten suoraan sen. Sen tyyppisiä joudutaan tuottaa jossain vaiheessa. Mutta ehkä tämäkin riittää nyt tästä. Tätä ei kannata ruveta käymään nyt kaikkien läpi, että saatte itse tutkia sitten nämä eri funktiot, mitä tätä löytyy, että jos me keksitään joku tehtävä teille, missä joudutte tuottamaan vähän grafiikkaa. Ihan tämmöinen perustehtävä ensi viikolla voisi olla, että kun käsitellään, ensi viikolla käsitellään tietokannan perustehtävä, että haetaan tietokannasta jotain, mutta tasolla vitosella voi olla, että pitää piirtää sitten joku käppyrä vaikka sieltä tietokannan ratasta, vaan sen tyylistä. Tämä on hyvä tutoriaali tästä GD:stä, jos luvataan lukea. Tämä on aika simppeli, että esimerkiksi hyvin kommentoitu kaikki. Riittäisiköhän toi nyt tälle päivälle, vai onko nyt jotain kymmysyksiä näistä pikkuaihepiiristä? Kerro. HT-aksessi, jos se nyt esimerkiksi mulla tässä luento 12 kansiossa. Niin se vaikuttaa kaikkiin niihin kansioihin, jotka on tämän kansion alla. Ja siellä voi olla sitten uusi HT-aksessi, jossa voidaan taas määritellä ihan uudestaan nämä samat arvot. Että jos on kaikille yhteisiä jotain, niin kannattaa sitten sinne ylimmälle tasolle ja sitten alhaalla vaan uudelleen määritellä jotain, jos tarve vaatii. Että se periytyy sillä tavalla. Muuta mielessä. Ei ole HT-aksessissa oikein mitään temppuja siihen. Että ei. Sitä voisi kuvitella, että se on helppoa sille äkkiseltään, mutta ei ole sitä, kun sitä ei ole sellaista takuvarmaa tapaa tunnistaa sitä selain. Et periaatteessa se, mitä se selain sanoo, niin ei se oikeasti tarkoita välttämättä, että se on esimerkiksi selain. Ja sitten kun niitä erilaisia tunnistuksia on niin paljon. Jokainen Firefoxin versio, niin niillä on erilainen stringi, joka tunnistaa ne Firefoxit. Okei, sillä voidaan bongata sana Firefox, mutta ei se vielä riitä sitten. Sitten jos me ruvetaan if-farmaan pelkkää jietä sieltä pois, sitten meillä voi olla miljoona muuta, jotka hajoaa sitten kanssa siihen samaan, mikä hajottaa ie, jotka on ie-pohjaisia, niin ne väittää olemassa jotain muuta. Se on sellainen loputon kierre, ruveta niin kuin niitä eri selaimia niin kuin if-failemaan pois millään tavalla. Joo, ainakin joku versio aikanaan. Tätä on varmaan nykyinenkin vielä tunnistautua IEksi. Ihan sen takia, että joku www-palvelu se tunnistaa, että jos se et ole IE, niin se herjaa, että ei toimi. Sitten se ei toimi ollenkaan. Ja semmoista ei kannata tehdä. Että se aina tapaa, että jos sulla on joku ongelma se IEn suhteen, niin ei auta kuin muuten sitten riisua sitä ulkoasua tai vaan testata tarpeeksi sille IElle, että se saa sen silläkin toimimaan. Se on näitä CSS-ongelmia taitaa olla. No, sekin voi korjaantua tässä, kun ne saa 7 markkinoille vuoden päästä, niin saa nähdä.